ថ្មីៗនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងបានចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមដោយដាក់ការសង្ស័យលើបុរសជនជាតិវៀតណាមម្នាក់មានឈ្មោះដើមងៀនហ្វឺធ្វិនអាយុ32ឆ្នាំនិងបានបដូរឈ្មោះថាប៊ុនភក្តីក្រោយរុគេត្រូវបានអង្គព្រះមហាសត្វខ្មែរផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2023ថាជាមនុស្សតែមួយជាមួយមន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាជនជាតិវៀតណាមដែលប្ដូរឈ្មោះមកប៊ុនភក្តីម្នាក់នេះមានឈ្មោះដូចគ្នានឹងលោកប៊ុនភក្តីដែលសព្វថ្ងៃមានតួនាទីជានាយកវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនគរបាលនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការសັບផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះលោកប៊ុនភក្តីនាយកវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនគរបាលនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាសរសេរសັບផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី6ខែមករានេះថាលោកនឹងបារោះជនជាតិវៀតណាមដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរជាមនុស្ស2នាក់ផ្សេងគ្នាការអះអាងបែបនេះដោយលោកបានបង្ហាញឯកសារប្រវត្តិរូបខ្លះខ្លះរបស់លោកដែលមានឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិជាខ្មែរមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវបន្ថែមលើការអះអាងរបស់លោកប៊ុនភក្តីនាយកវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនគរបាលវិជ្ជាស្ត្រីបានតាក់ទងលោកប៊ុនភក្តីសុំភ័ស្តុតាងបំភ្លឺបន្ថែមរឿងនេះតែលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីដោយភ្ជាប់សម្បត្តិកំណើតបង្ហាញថាលោកបានកើតនៅខេត្តតាកែវនិងជាជនជាតិខ្មែរពីកំណើតបន្ថែមពីនេះលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ដែរថាបុគ្គលឈ្មោះប៊ុនភក្តីដែលគ្រងឯកសណ្ឋាននគរបាលពាក់ថ្កាយពីនេះគឺជាជនជាតិខ្មែរមានសញ្ជាតិខ្មែរតាំងពីដើមកំណើតមកមួយវិញទៀតលោកភក្តីដែលជាមន្ត្រីនគរបាលខាងលើមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយបុគ្គលឈ្មោះងៀនហឺធ្វិនជាជនជាតិវៀតណាមដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនោះទេព្រោះពួកគេទាំងពីរជាមនុស្សផ្សេងគ្នាថ្វីត្បិតមានឈ្មោះដូចគ្នាក្តីមូលហេតុដែលលោកទូចសុខៈអះអាងថាបុគ្គលទាំងពីរនាក់មិនមែនជាមនុស្សតែមួយព្រោះលោកភក្តីជាមន្ត្រីនគរបាលមានឪពុកម្ដាយនិងមានប្រវត្តិសិក្សាតាំងពីបឋមរហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីដើមចំណែកជនជាតិវៀតណាមដែលផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរនោះគ្រាន់តែជាឈ្មោះដូចគ្នានឹងលោកភក្តីប៉ុន្តែមិនមានឪពុកម្ដាយជាខ្មែរឡើយ
គាត់មិនមែនជាជនជាតិវៀតណាមនោះទេគឺជាជនជាតិខ្មែរពីដើមកំណើតម៉ែឪគាត់គឺជាខ្មែរនឹងហើយបងប្អូនសាច់ញាតិគាត់គឺជាខ្មែរពីកំណើតទាំងអស់អ្វីដែលជាការយកទៅបង្ហោះនោះគឺជាការលាបពណ៌ដែលធ្វើឲ្យមហាជនយើងមានការភ័ន្តច្រឡំហើយក៏ជាប្រធានបទរបស់អ្នកនយោបាយដែរដោយសារថាបញ្ហារឿងជនបរទេសជាពិសេសគឺជនជាតិវៀតណាមគឺជាប្រធានបទរសើបនិងក្តៅដែលឆាប់ធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញួចអារម្មណ៍ចឹងហើយបានជាគេយកប្រធានបទនឹងយកមកនៃផ្សព្វផ្សាយបំផុសបំផុលនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរុកនេះมันបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលថាបរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាមទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះមានអាជីវកម្មឬប្រកបតួនាទីអ្វីឡើយតែលោកបែរជាឆ្លើយថារាល់ការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនជាតិវៀតណាមកម្ពុជាអនុវត្តឡើងមិនខុសគ្នានឹងប្រទេសផ្សេងៗទេដោយអនុវត្តឡើងតាមគោលការណ៍ដូចគ្នាហើយកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏មានច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិត្រឹមត្រូវដែលការផ្ដល់សញ្ជាតិនីមួយៗគឺធ្វើទៅតាមច្បាប់និងនីតិវិធីដែលមានចែង
រាល់ការដែលមន្ត្រីជំនាញដែលលោកធ្វើខុសពីនីតិវិធីគឺទី1យើងរកឃើញគឺថាយើងនឹងនារីកោការផ្ដល់សញ្ជាតិនោះក៏វត្តចោលវិញទី2គឺមន្ត្រីដែលយើងរកឃើញថាមានការសុំកលុំធ្វើខុសពីច្បាប់ពីទម្លាប់យើងផ្ដន់ទាទោសទៅតាមបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ប្រំពន្ធជារួមគឺការផ្ដល់សញ្ជាតិជនបរទេសគឺយើងរឹតបន្តឹងមិនមែនចេះតែផ្ដល់ឲ្យទេ
អ្នកនំពាករងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏សម្គាល់បន្ថែមថាការសັບផ្សាយបែបនេះគឺទាំងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមកំពុងពេញនិយមយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងផលប្រយោជន៍នយោបាយតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានគិតគូរពីហានិភ័យសង្គមជាតិនោះទេតាមរយៈករណីនេះលោកទូចសុខៈសូមស្នើឲ្យសាធារណជនបញ្ឈប់រាល់ការសັບផ្សាយករណីនេះពីព្រោះមិនមែនជាករណីពិតឡើយ